par šo jautājumu diskusijas vēl turpinās. Vakar arī beidzās priekšlikuma iesniegšanas termiņš imigrācijas likumā, kas Saeimā jau ir atvērts. Nu, pamatā šajā likumprojektā ir atspoguļoti tie priekšlikumi, kas bija atspoguļoti pašā ekonomikas ministrijas pētījumā, tad paredzot šo ekonomiskās attīstības fonda izveidi, nosakot minimālo slieksni, darījumu slieksni nekustamā īpašuma 140 tūkstoši eiro, tad visā valsts teritorijā atceļot šo samazināto slieksni, un kas varbūt ir paredzot vairākus jaunus veidus, kādā veidā var iegūt termiņu uzturēšanās atļaus, ieskaitot tiešu iemaksu ekonomiskās attīstības fondā un valsts bezprocentu obligāciju iegādi, un faktiski novitāte šajā likumprojektā, ka ir paredzētas kvotas